Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Dnes tu v našem improvizovaném studiu na JICu se mnou sedí Ondřej Veselý, jeden ze zakladatelů a CEO brněnské firmy Flower Checker. Produkt, který před lety přinesli se svými kolegy na trh a který pomáhá identifikovat rostliny a dnes už nejen ty, a taky třeba diagnostikovat jejich případné nemoci, využívají lidé a firmy po celém světě. Řekli byste si, takový typický startupový příběh. Ale tahle parta rozhodně svým nastavením a fungováním nepatří mezi klasické, za rychlým růstem se ženoucí dravé firmy. Dneska si tak s Ondrou chci popovídat nejen o příběhu Flower Checkeru, ale i o tom, jak to u nich chodí a jak se buduje globálně konkurenceschopná firma, když to chcete mít takzvaně na pohodu. Ahoj Ondro, vítej u nás.
Ahoj Hanko.
Mě by zajímalo, co vlastně u tebe osobně přišlo dřív. Byla to ta láska k té přírodě nebo ta láska k technologiím?
Byla to láska k technologiím, respektive tu jsem si uvědomoval. Ta příroda byla spíš jako hluboko a tu teprve začínám nacházet v sobě. Takže řekl bych, že ta technologie, to nerdovství v době nějaký puberty, tak to ve mně rezonuje doteď. No.
Co vlastně stálo za vznikem projektu Flower Checker a proč jste si do toho tehdy spolu s tvými dvěma společníky, s Ondrou Wildem a Jirkou Řehákem, pustili?
Já bych řekl, že to byla shoda okolností. Ta jedna okolnost byla, že jsem teda shodou okolností bydlel s Ondrou Wildem, s botanikem ve stejném studentském bytě. Jsme oba byli doktorandi v té době. A prostě jsme si o ní povídali o různých věcech, já jsem hledal společný témata, o čem si může asi tak bavit ajťák s botanikem. A já jsem byl ještě tehdy čerstvě infikovaný startupovým myšlením, protože jsem předchozím privátě bydlel s takovýma nadšencema do startupu. Takže to téma vlastně přišlo úplně přirozeně, řekl bych. Navíc teda už jsem v té době na tom doktorském studiu četl různý papery a vycházelo mě z nich, aha, tady se objevuje něco jako deep learning, to je úplně nová věc. A nějak mě to se cvaklo s těma kytkama, že jsem si uvědomil, že v té době, když jsme se teda spolu bydleli a bavili, tak jsem věděl, že to není řešitelný. Tam neexistovala aplikace na určování kytek a dokonce se mi i většina lidí smála a je to napříč obory, i botanici, i programátoři, že to jako nikdy nepůjde. Mm-hmm. Říkal, že to je prostě moc složitý problém. No ale v těch paperech ten deep learning ukazoval pomocí jako konvolučních sítí, že to asi nějak půjde. Tak jsem si říkal, aha, tak pak to zkusíme, jenom tak, jestli to půjde, jako experiment. A ukázalo se, že to nějak šlo, no vlastně. Tam první krok byl začít sbírat data. Mm.
Jestli se nepletu, tak vlastně vy jste na začátku ty data sbírali tím, že jste spolupracovali s živými botaniky, tak říkajíc, po celém světě, kteří vlastně přímo určili, já jsem vyfotila fotku do apky, jim to došlo, oni se na to podívali a řekli, a pampeliška.
Je to tak, tady možná bych vypíchnul jednu zajímavost, kdy jsme ten nápad validovali, tak jsme to udělali vlastně poměrně učebnicově, že jsme si na Twitteru vyhledali otázku, what is this plant? Když se lidi ptají, co je tohle za kytku po celém světě. A zjistili jsme, že se tak 10x denně někdo ptá a potřebuje určit kytku z obrázku. A já jsem poprosil Ondru, botanika, aby ty kytky těm lidem určoval a aby jim vlastně tak dělal radost. A k tomu ty své odpovědi vždycky přiložil odkaz na dotazník, ve kterým oni vyplňovali, jestli by jim pomohla apka na určování kytek, kolik by za ně platili. A v tu chvíli nám vyšlo, že by to mělo smysl dělat, i kdyby tam ten machine learning nebyl, i kdyby tam byl skutečně ten tým botaniku, kteří jsou nadšenci a dělali by to klidně zadarmo, protože prostě ty lidi v tomhle oboru takový jsou. Takže jsme se do toho pustili tímhle způsobem a že jsme sehnali ten tým botaniku, ta apka skutečně tu jsme vydali a ten obrázek vyfocený uživatelem, typicky teda Američanem nějakým, tak šel za tím týmem botaniku, oni tu kytku určili, dostali za to nějakých 5 korun třeba v přepočtu. A takhle jsme nevydělávali peníze, protože to vydělalo třeba 100 tisíc korun za rok, ale my jsme takhle hlavně sbírali ty data. Takže my jsme měli po 5 letech provozu 500 000 obrázků poměrně kvalitně určených kytek. A to byl ten strategický záměr. Já jsem věděl, že my prvně potřebujeme sbírat data a až se ta technologie někdy objeví, a ona se objevila o 2 roky později třeba, tak že to půjde. Hmm. Že to pomocí těch hlubokých neuronových sítí určovat půjde, ale potřebovali jsme mít to zlato nové, ty informace.
Takže říkáš rok a 500 000 obrázku?
Jo. My jsme čekali, my jsme tu aplikaci Flower Checker vydali 2013 už. O rok později jsme založili firmu, protože nám Google napsal, já vám teda posílám peníze, ale vy vůbec nejste subjekt žádný právní, takže si založte první firmu nebo začněte někdo podnikat, jinak prostě žádný peníze už vám tu aplikaci stopnu. Takže to nás donutilo založit vůbec firmu. A potom jsme celkem... Potom jsme spustili aplikaci Flower Checker, to bylo těch 2013 a teprve až někdy 2018 jsme byli schopni přijít s nějakým hotovým machine learningovým řešením. Mm-hmm. Takže my jsme hrozně dlouho jeli v tom režimu, kdy jsme vlastně nic nedělali, jenom jsme čekali, až budeme mít dost dat a až se demokratizuje, až se vytvoří ty nástroje machine learningový, které nám umožní teprve tu neuronovou síť natrénovat. A v té době já jsem pracoval v Kiwi. Když jsem vlastně ta firma nic moc nedělala, jenom čekala, až bude mít dost dat.
To je vlastně hrozně zajímavý téma, se kterým se potkávám hodně často u firm, který ten svůj biznis chtějí právě třeba na machine learningu postavit, že vlastně když jako nejsou k dispozici ty knihovny těch dat, když vlastně není z čeho ten software naučit, tak to jako může být dost velká překážka a vám teda trvalo pěkných pár let, než jste se k tomu potřebnému rozsahu dat, který jste potřebovali, tak než jste se k němu dostali. Kde všude vlastně bylo a je možné ten produkt, který z toho potom vylezl, což je, se napletuje Plant ID, využít a v jakých use casech nebo třeba v jakých oborech vlastně se tady tenhle software využívá?
To my jsme na začátku vůbec nevěděli, my jsme s tím teda vydali to aplikační rozhraní a pak to začali používat nějací klienti, my jsme se jich tak opatrně ptali, jako čemu vám to je, nebo jakože proč to potřebujete. A ukázalo se, že 95% těch klientů má mobilní aplikaci, ve které potřebují funkcionalitu rozpoznávání druhu rostlin, anebo zjištění něco o té rostlině. A ono by se zdálo, že to je vlastně jedna typová aplikace, Plant Identifier nebo něco takového, co vlastně nic jiného nedělá. Ale ku podivu těch aplikací, oni se hodně liší. Je to aplikace, která třeba určuje kytky a zároveň vám pomáhá s připomínáním, kdy je potřeba ty pokojovky zalívat. Někdy naopak se zaměřuje na poradenství k zahradním kytkám třeba, nebo výběr nějakých hnojiv. Něco tak. A ta škála je poměrně velká. Mám tam pořád v hlavě jeden use case, kdy jeden klient měl aplikaci, která byla určena k tomu, aby pomáhala lidem se starat dobře o křečky. A ti lidi vlastně občas vyšli ven a chtěli těm křečkům natrhnout nějaký kytky, ale některé kytky křečci nemůžou jíst, takže se potřebovali ujistit, že jim tam nedávají nic špatného.
Tady bych udělala takové malé přiznání soukromé, přesně takhle jeden můj křeček bídně zhynul, protože jsem ho skrmila, když mi bylo asi 7 nějakou jedovatou rostlinou. Ano, tehdy ještě neexistovaly aplikace podobného typu. Takže to vlastně úplně jako s tímhle souzním, s tímhle problémem.
No, takže ten model biznisový je B2B2C, kde my to vlastně teďka prodáváme firmám, které si vybudou aplikaci, která mimo jiné určuje rostliny. Mm-hmm. Říkám mimo jiné, protože těch funkcí je tam hromada, ale často ta naše je ta nejdůležitější. A ti to prodávají typicky jako subscription svým koncovým uživatelům.
Tušíš, kolik lidí vlastně fakt jako těch koncových uživatelů tady tenhle software a to rozpoznávání ve výsledku využívá?
Můžu zkusit úvahou přijít na to číslo, protože my nevíme, kolik uživatelů zatím je. To, co my víme, je, že dohromady oni dělají ve špičce asi jednu identifikaci za vteřinu. Takže pokud víme, že si typneme, že uživatelé potřebují určit třeba dvakrát, třikrát za měsíc kytku, tady ti jako nadšenci, co chodí do přírody nebo se starají o kytky, tak nám z toho vychází, že těch uživatelů budou nějaký nižší desítky milionů na světě. A k tomu bych možná přihodil zajímavé číslo. Čistě podle tržeb máme asi tak čtvrtinu světového trhu. Když jsme se dívali na všechny aplikace, co určou kytky, zjistili jsme se nějaké tržby a srovnali jsme. Takže tržby našich klientů mají zhruba čtvrtinu světového trhu.
Ondro, jak vlastně vy získáváte ty svoje B2B zákazníky, jak si k ním nacházíte cestu, jak vypadá třeba ten prodejní proces tam?
Ta úplně původní strategie, kterou jsem měl a co nám zafungovala, byla, že jsme udělali webový demo té technologie, ve kterém se vlastně kdokoliv mohl přihlásit a zadarmo si určovat kytky s nějakým limitem, 5 kytek za týden. A ta moje strategie byla, že to demo se stane organicky populární, díky tomu vlastně content na té doméně začne být vysoko na Google na nějaký specifikovaný fráze, v našem případě Plant Identification API, a což je ta fráze, co lidi píšou do Google, takže vůbec nebude potřeba žádný PPCčko nebo marketing, nic. A ta strategie fungovala velice dobře. My jsme udělali dokonce tehdy, aby jsme to podpořili, tak jsme udělali crowdfundingovou kampaň na Indiegogo, ve kterém jsme říkali, vyvineme machine learning na určování rostlin, každý si to bude moct určovat zadarmo a pojďte nám na to přispět. A lidi nám přispěli, ale nám nešlo o ty peníze, nám šlo o to, aby jsme byli vidět. Takže jsme to pak skutečně udělali, to demo, s nějakou velkou slávou jsme to spustili. Ta doména skutečně začala mít nějaký vysoký page rank. A organicky kdokoliv napsal v tu chvíli Plant Identification API do Google, jakože my jsme byli na začátku úplně jediní, ale potom se objevila ještě konkurence, ale stejně my jsme pořád na té první příčce, na tyhle klíčové vyhledávací fráze, takže nám ten organický provoz tam vlastně žene nové klienty a nám se každý den snad registrují třeba 2-3 zájemci o používání toho API. Konvertuje jim potom na platící zákazníky mnohem méně, jsou to právě ty firmy, to se děje třeba jednou za měsíc, že bychom měli novýho klienta, ale ten systém je organický. My se musíme dát pozor na to, abychom na tu frázi byli vidět.
Z pozice někoho, kdo pracuje se startupy už hodně dlouho, tak já osobně hodně pozitivně hodnotím to, že se v tom vašem zakladatelském týmu dobře sešla ta odbornost technická i oborová. Už si zmínil, že Ondra je vlastně profi botanik. Strojové učení jako takové je dneska už poměrně běžná součást celé řady řešení v průmyslu nebo třeba v automatizaci, ale z toho, jak jsme se o tom bavili ještě před tím dnešním rozhovorem, jsem pochopila, že vlastně aplikovat algoritmy machine learningu na živou přírodu je hodně jako specifická disciplína. Ty jsi sám na začátku rozhovoru říkal, že papery tvrdili, že nebo prostě odborníci tvrdili, že není možný tohle dělat. V čem je to vlastně ta technologická výzva tady u rozpoznávání kytek nebo u rozpoznávání věcí vlastně z živé přírody?
Mm-hmm. Ona v té době, znamená těch 2014 třeba, tam ta technologická výzva byla v tom, že každá ta kytka vypadala trošku jinak. Takže už v té době existovaly nějaký machine learningy, které třeba klasifikovaly součástky nebo dokázaly řešit nějaký jednoduchý klasifikační problém. Třeba i ty obličeje už se v té době začínaly řešit. Ale u těch kytek je to trochu těžší v tom, že ona jednak po každé vypadá jinak, vzhledem ke své vegetační fázi třeba, vzhledem ke své varietě nebo třeba nějakým poddruhu. A ještě, kdyby to byl stejný druh a ona roste v jiných podmínkách, tak zase vypadá jinak. Třeba to, co nám tady roste jako pokojovka, má to půl metru, tak v džungli v Africe to má těch metrů třeba 8. A najednou to fakt vypadá jinak a to je jedna taková challenge, která vlastně nás nutí k tomu mít těch dat hodně a mít ty modely hodně velký a robustní. Mm-hmm. Což a i vzhledem k tomu, že těch identifikací teďka řešíme hodně, tak je to vlastně i výzva, řekněme, technická, to jako upočítat. Mám pocit, že tam to občas vyžaduje hlubší domain knowledge, že vyznat se v té taxonomii je hodně složitý, ale těžko se mi to srovnává, jak to třeba řeší lidi, co řeší machine learning v nějakém průmyslovém třeba prostředí, jestli to tam ta domain knowledge taky není potřeba. To nevím. A co naopak může být výhoda, je, že už třeba v té přírodě už je tam hodně práce udělaný v kontextu té taxonomie. Že už ty věci prostě si v tom udělali ten strom té znalosti, vlastně už to je rozstříděný a naším úkolem je to napasovat na nějaký existující strukturu. Mm-hmm. Třeba když jsme si ale dělali identifikaci nemocí rostlin, tak jsme se nenouprali s tím, že ta struktura tam neexistovala. Byly popsány nějaké nemoci, takové fragmenty a my jsme si vlastně museli vybudovat vlastní klasifikační tabulko, co je jaká nemoc, jak jsou na sobě závislí, co je podřízená, nadřízená nemoc a to byl práce třeba na rok. Mm-hmm. Takže v tom je to zase jednodušší, že typicky v té živé i neživé přírodě, už protože plánujeme teďka dělat i identifikaci kamenu, tak ta taxonomie je hotová. To nám zase tu práci paradoxně zjednodušuje. A pak nám zjednodušuje tu práci, že tam jsou podle mě hrozně nadšení lidi, kteří který to prostě baví a nevidí v tom tolik ty peníze. Zase, když bych to srovnal třeba s nějakým e-commerce, kdy firmy klasifikují...
Bílý tričko, černý tričko.
Přesně, tak já prostě v tom nemůžu najít ten entuziasmus. Prostě mi to nejde, ale naopak v té přírodě těch nadšenců tam je hromada.
Tak to v tom případě máte úplně ideální jako base vašich potenciálních uživatelů, že to jsou srdcaři a navíc vám ještě můžou pomoct ten produkt dotvářet. Kdy se vlastně Flower Checker stal výdělečným projektem do té míry, že jste se tomu mohli začít věnovat na full time?
No to bylo v podstatě skoro okamžitě, co jsme vydali Plant ID, to znamená vlastně identifikaci kytek, ale pomocí machine learningu a navíc B2B, to byla jako velká změna. My jsme se rozhodli, že už nechceme teda dělat nic pro koncáky, ale chceme se bavit spíš s firmama. A bylo to tak nějak v roce 2019 a myslím, že na konci roku 2019 jsme teprve nabrali prvního zaměstnance, což jsme nebyli nikdo z nás jako z co-founderu. A teprve v roce 2020 my jsme začali normálně fungovat jako firma. To znamená, že teprve v 2020 jsme měli to 3 roky zpátky, jenom jsme měli teprve kancel, nabrali jsme druhého zaměstnance, sami jsme se zaměstnali a v tu chvíli, to znamená teprve 3 roky zpátky, by nás to teprve bylo schopné uživit. Do té doby to byl fakt jenom projekt, co jsme dělali jako koníček.
To teda jo, protože znám spoustu founderů, který po 2-3 letech, když vlastně jim ten projekt nezačne vydělávat, tak spíš ta energie, kterou do toho vkládají, tak začne klesat, až jako bych řekla zanikne. Vy jste vlastně vydrželi v 7-8 let, než vám to jako začalo opravdu něco, než jste se tím vlastně mohli živit. No.
No a myslím, že nám paradoxně pomohl ten náš attitude, ten hrozně jako nekomerční, protože my jsme byli zvyklí pracovat v neziskovkách, protože nás to bavilo a to byl prostě případ i toho Flower Checkeru. My jsme to dělali, protože nás to bavilo, protože jsme v tom viděli nějakou výzvu, ale nikdo od toho neměl, možná trošičku s výjimkou mě, nikdo od toho neměl to očekávání toho růstu, toho, že nás to bude, že budeme díky tomu bohatí. A proto jsme to dělali dál. Nemohli jsme jakkoliv vyhořet, protože jsme ani neměli to očekávání. A v prvé chvíli, kdy se z toho stala hokejka, tak jsme teda tam začali pracovat pro tu firmu, najednou tam začalo dávat smysl a té firmě to hodně prospělo, když jsme se tomu začali věnovat. Ne na full time, to se nikdy nestalo, ale ty 0,8 úvazky máme většina z co-founderů, 2 z nás má 0,8.
Tak pojďme teď přesně tady do toho tématu startup s přístupem slow and steady. Jak to vlastně u vás jako bylo? Ty jsi sám zmínil, že možná ne každý jste tam v tom jako viděli ten biznisový potenciál. S jakými ambicemi jste to do toho teda vlastně šli na tom začátku a jak jste potom řešili to, když jste zjistili, že to každý třeba vidíte trošičku jinak?
Já si pamatuju v té době trochu svoji frustraci, kdy jsem už chtěl, kdy už jsem i viděl, že nám vzniká konkurence a my jsme pořád ještě neměli releasenutý ten machine learning a viděl jsem, jak nám to jako kdyby ujíždí ten trh. A potřeboval jsem ostatní co-foundry donutit k tomu, aby tomu věnovali víc času, protože jsem v tom viděl ten potenciál. Ale teď už to teda změnilo, ale v té době jsem narážel na to, že si vůbec nedokázali představit, že bychom nabrali nějaký zaměstnance, protože je obrovská zodpovědnost, nebo jenom si zaplatili ten kancel, protože najednou budeme mít tady mandatorní výdaj a co když za rok na to nebudeme mít peníze. Takže takovýmhle odporem jsem trošku bojoval a teprve, když těch peněz vlastně začalo být hodně, tak se to nějak zlomilo a vlastně mi i dost pomohlo jít, protože jsme tady byli akcelerovaní někde v té době a nic nám pomohlo trošku, nebo mým co-founderu změnit trošku ten přístup k tomu. A vlastně nám dodal tu odvahu k tomu, abychom se pustili tak trošku do neznáma. A co-foundři se teda potřebovali dodělat doktoráty, s tím se mě nepodařilo nic udělat. Já sám jsem z doktorátu odešel. Ale takže ano, bylo to trošku frustrující, ale pak jsme našli nějaký balanc. V tom smyslu, že ano, budeme růst, nebude to moc rychlý, budeme konzervativní a pak to skončilo, takže nejsme hokejkový startup, kde se lidi pracují od rána do večera, ale jsme taková firma, která sice pomalu roste, vyhovuje jim to, ale zároveň jsme to jako úplně neopustili, protože i to se mohlo stát, že bychom z toho byli frustrovaní v té době natolik, že bychom se do toho vůbec nepustili. A ono to je trošku přirozený, ten clash teďka to, co pořád vidím, ještě i když nám to dobře funguje, tak vidím v tom, že já jako teďka jako hlavní produkták v zásadě tlačím na to, aby jsme pořád dělali nové věci, aby jsme rostli, a pak je tam zase ten technický ředitel, který naopak jemu záleží na tom, abychom všechny ty technické věci měli v pořádku, aby jsme neměli žádný technický dluh a jeho ta práce nefrustrovala. A v tomhle jsme si vlastně začali hodně rozumět, že já, když se máme dobře, jako kdyby firmě se daří, tak jim dávám hodně času na to, aby si mohli tam libovat v tom, jak se to technicky dělají dobře a jak to bude fungovat samo a všechno. A zase naopak, kdyby jsme byli v nějaký krizi, tak jsou ti vývojáři ochotní do nějakého technického dluhu udělat to, jako splácat to narychlo a s tím, že je to prostě potřeba. Tak tohle si rozumíme.
Ty jsi zmínil, že ve firmě i vy sami foundři pracujete na částečný úvazek a jestli se nepletu, tak to máte tak i u hodně vašich zaměstnanců. Je to předpokládám součást toho vašeho přístupu a té vaší kultury. Co to sebou pro tebe jako pro CEO nese, to, že vlastně ty lidi tam nemáš na full time, jaký tam jsou třeba benefity, jaký jsou tam zase na druhou stranu výzvy?
Tak ty benefity jsou pro mě osobně v tom, že já nedokážu pracovat nikdy na full time dlouhodobě, protože jako z povahy věci, mě to nejde, byl bych nešťastný, takže si to nedokážu moc jinak představit. Myslím si, že to tak má vlastně hodně lidí, jenom třeba to o sobě neví a zjistí to, až když někde mají možnost pracovat na částečný úvazek, a já se snažím to všem jako kdyby tady tenhle benefit dát. A mám pocit, že se nám to vrací v tom, že lidi jsou celkově efektivnější, odpočatější a váží si víc ty práce. Nechci jako přímo říct, že jsou ochotní pracovat za méně peněz, ale je to prostě součástí nějakého portfolia těch dobrých podmínek, co ta firma nabízí, takže jsme díky tomu konkurenceschopnější. Mně to umožňuje dělat i jiné věci, protože já potřebuji dělat hodně různé věci, ale každý si v tom ten volný čas věnuje do něčeho svého. Typicky se věnují neziskovkám, někteří lidi nebo rodině, nebo mají nějaké podnikání svoje.
A jaký výzvy to potom pro tebe nese z pozice někoho, kdo to vlastně má uřídit tady tuhle partu lidí?
Tak musím tlumit trošku ty ambice v tom, že se budeme pohybovat rychle. A prostě když máme třeba porady, tak ten typický takt v normálních firmách je jednou za týden. U nás prostě by to nefungovalo, takže my máme porady jednou za 14 dní a je to tak lepší. V kanclu se potkáváme první půlku týdne, druhá půlka je spíš ten kancl takový pustej. Takže zase, kdo chce být v pustém kanclu, tak si přijde do druhé půlky týdne, kdy tam nikdo vlastně není. A naopak, kdo má rád ten druh, tak tam přijde první týden. Ale ty výzvy tam moc jako kdyby nevidím. Kromě toho, že musíme být důslední v tom, když třeba máme poradu, tak automaticky zapnout videokol, protože se někdo připojí z domu, někdo se připojí z vlaku někdo a tak. A vlastně to je už takový to moderní, jakmile se jedu tím moderním řízením firmy, tak si myslím, že tam ty výzvy úplně nejsou.
Rozumím. Na čem vlastně stojí ten váš biznis teď? Jsem pochopila, jak jsi říkal, tak prodáváte vlastně to svoje API, prodáváte ho převážně jiným firmám. Je to to, co vám teďka dělá ten core toho vašeho příjmu?
Core našeho příjmu je pořád Plant ID API, náš produkt. Určujeme druhy rostlin pomocí aplikačního rozhraní. To, co jsme do toho přidali před 2 rokama, je ještě teda zároveň nemoci rostlin. A to byl hodně těžký produkt na vývoj. A to nám dělá třeba 1/5 tržeb. A teďka s novou strategií, kterou jsme vyhlásili někdy loni v létě a spustili letos v lednu, tak je, že budeme schopni třeba každý 2 měsíce dělat nový produkt. To znamená, budeme k tomu přidávat hmyz, houby, nějaké takové jako klasifikace různých věcí, co souvisí víceméně s přírodou. Třeba ty kameny teďka jsou, řeším a uvažujeme o hadech.
Hadi, to je vlastně, tam ten use case je poměrně, může být, řekněme, až jako život zachraňující. Protože když vás v Austrálii nebo i tady na Jižní Moravě něco uštkne, tak je docela fajn vědět, co přesně to bylo. U nás je to asi jednodušší tady těch jedovatých.
U nás ten problém nevidíme, ano, je to tak, ale v jiných částech světa na to umírají lidi hodně. A vlastně nejenom lidi, umírají na to i ti hadi.
Moment.
A to proto, že já už máme za sebou pár briefů se zoologama, herpetologama, kteří nám trošku ukázali rozměr toho problému a tam jsou třeba vesnice v Africe, kde oni ví, když je ten had takhle brčálově zelený, tak je jedovatý, musíte ho zabít. Což funguje, ale zároveň platí, že 80% brčálově zelených hadů nejsou nebezpeční. Těch 20% je a oni je vybíjí a vlastně jsou díky tomu bezpečí, ale zároveň u toho umře 80% zelených hadů, což vlastně je problém, jakýsi. Kdyby oni ty lidi dokázali spolehlivě určit hada, tak je nebudou zbytečně zabíjet hady jenom protože jsou zelený, ale dokážou si všimnout nějakých drobných detailů na základě toho, se potom líp rozhodnou. Takže vlastně ta apka má potenciál jenom zachraňovat lidský život, ale i zvířecí.
Ale zároveň se dostáváte už na takovou půdu, kdybych řekla, že ve chvíli, kdy nemusí být ten výsledek toho vyhodnocení vašeho algoritmu, jako nemusí být nutně 100% správný, tak tady už se bavíme o lidském životu. Ten hadí, jasně, tak je důležitý, ale asi ten lidský, jak se tady k tomu třeba stavíte i v případě, já nevím, hub, že jo, může se stát, že identifikujete vlastně hubu jako jedlou a ihle ono se ukáže, že nebyla jedlá a má to nějaké důsledky. Tak jak tohle třeba budete chtít ošetřovat?
Je to tak. A my jsme se s tím už trošku setkali v souvislosti s kytkama, kdy i v minulosti nám psali lidi, snědla mi to kočka, nebo snědlo mi malé dítě pokojovku. Rychle, potřebuji určit kytku, co to bylo, jestli jedovatá. U těch hub je to trošku ještě větší problém, zvlášť když určujeme teda zvlášť atributy jedlost, nebo úroveň jedlosti, oni můžou být jedovaté.
Tak říká se, že jedle jsou všechny a některé jenom jednou.
Ano, ale pak tam jsou i takové mezi tím případy, kdy to jako s ním bude mi špatně, ale neumřu. A podobně je to vlastně i s těma hadama, že jsou hadi jedovatí a pak jsou smrtelně jedovatí, tak taky je to potřeba řešit. A ještě tam je zajímavost u hub, že jsou některé psychedelické, což je taky něco mezi.
No pokud byste ještě pomohli určovat, i které huby jsou psychedelické, tak tam možná se dostáváte ještě do úplně jiné roviny, než zachraňování životu. Jsou to docela zajímavé výzvy, bych řekla.
Ano, zatím určujeme psychedelické, ano, ne, ještě neříkáme, jak přesně to bude účinkovat, a možná později. Každopádně je to skutečně riziko. My jsme kvůli tomu i upravovali, já osobně jsem kvůli tomu upravoval terms and conditions, aby nebylo mýlky mezi našimi klienty o tom, že my sice to určíme, ale rozhodně nezodpovídáme za škody, životy nebo něco takového. A my navíc nikdy, a to dělají přirozeně ty machine learningové modely, oni to nikdy neurčí s přesností na 100%. Vždycky, když klasifikujeme, tak tomu říkáme, jak moc jsme si jistí. A tam někdy je to 99 výjimečně, ale 100% to není nikdy. Takže ta zodpovědnost je vždycky na tom koncovým uživateli, jestli to riskne nebo ne.
Už se vám někdo ozval jako tady s tou negativní zpětnou vazbou, nebo třeba hrozil vám někdo právníky, že kočka sežrala jedovatou kytku a vy jste řekli, že spíš jedovatá není?
Neděje se nám to vůbec a z toho důvodu jsme vlastně i do toho takhle šli.
Tak já budu držet pěstě, aby to takhle bylo i nadále. Ty jsi zmiňoval, že se vám vlastně teďka ten přístup, který jste dřív měli, trošku proměnil a potřebujete reagovat víc na to, jak třeba i se té firmě daří. A zmiňoval jsi, že vlastně budete releaseovat nové produkty častěji, asi než jste je vydávali v minulosti. A co vás vlastně tady k téhle úvaze a tady k té změně strategie vedlo?
My jsme vlastně, jsem se ohlížel nedávno, 9 let zpátky od založení firmy, tak jsme byli schopni, myslím, každý 3 roky jsme vydali jeden produkt. Na začátku to byla Flower Checker aplikace, potom Plant ID na určování druhů, pak Health Assessment pro kytky. A jeden produkt nám trval 3 roky a já jsem si říkal, my přece umíme být rychlejší. A vlastně i vývojáři měli zadání, udělejte to tak, aby jsme byli schopni vydat nový produkt co nejrychleji. A teďka vypadá, že dokážeme udělat kadenci, že jednou třeba za ty 2 měsíce skutečně, pokud ten produkt nebude složitý, tak vydáme. Proč to tak je? Protože to jde. Protože jsem si uměl představit, že to zvládneme a chtěl jsem, trošku už mě štvalo, jak jsme pomalí, a chtěl jsem naopak zkusit si, jak dokážeme být rychlí. To znamená zvýšit kompetence toho týmu, udělat ty nezbytné technické opatření a to se povedlo. Takže jakmile náš tým bude umět být pomalej a dělat ty věci pořádně a zároveň rychlej, tak to znamená, že pak dokáže balancovat a určovat si tu rychlost tak, jak to bude zrovna potřeba. Takže tohle experiment letos, jak dokážeme maximálně být rychlí. A proč? Protože pořád na tom trhu jsou díry. My jsme saturovali trh s kytkama, s určováním druhu kytek, i s těma nemocema. Takže jestli chceme růst, tak nám nic jiného nezbývá. Z těch škálování, kterých je několik typů, jsme si vybrali teda product line scaling. To znamená, zkusíme vydávat nový produkty, které ale padají pořád do nějaký šablony. Vždycky to bude API, vždycky to bude machine learning.
Jasně. A jak dneska vlastně vidíš budoucnost firmy a kam byste ji chtěli v těch několika následujících letech dostat?
No, pro mě bylo velký téma diverzita, aby jsme nebyli závislí na jednom produktu, který, a to si trochu přiznejme, za covidu byl trend kytek. Takže jsme měli to snadný. Lidi byli zavřeni doma, potřebovali nějak zůstat při smyslech, nezbláznit se, a ty kytky v tom pomáhají. Ten trend teďka ještě, jak je ekonomická recese, trošku tak trochu upadá a já jsem věděl, že nebude trvat věčně a je potřeba s tím nějak bojovat. Tak to byl jeden důvod, proč jsme se do něčeho pustili, a ta budoucnost teda byla, abychom nebyli závislí na produktu, a tak až aby jsme to diverzifikovali, a hlavně, a to se mně podařilo až teď teprve nedávno, jako kdyby uzavřít ten cyklus, a to je moje sustainability. Je cyklus v tom, že každý ten produkt bude mít nějaký trend. Někdy se mu bude dařit, ale dřív nebo později umře. Nám třeba ta původní aplikace Flower Checker s těmi botaniky, tak už umírá. Prostě nezvládá konkurenci těch machine learningových určovačů a pro nás je ztrátová už více jak rok. A my vypneme někdy. A teď jenom je otázka, kdy se to bude dít těm novým produktům, co teďka vydáváme, a potřebovali jsme tím pádem udělat takovou celkovou pipeline od začátku do konce, kdy budeme mít proces na vymýšlení nových produktů, validaci nápadu, dělání market researchi, vývoj, potom nějaký ten feedback loop s těma klientama a potom i nějaké podmínky, za kterých ten produkt jako kdyby ukončíme. A jakmile ten tým se naučí tohle dělat od začátku do konce, tak věřím tomu, že budeme schopni být udržitelní. Takže to je pro mě jedno téma. Do budoucna vidím udržitelnou pro nás, teďka ne v tom environmentálním smyslu, ale v tom, že nebudeme závislí na jednom produktu. Že dokážeme vyrábět nový. A potom to, co jsem vůbec neříkal, my máme i speciální projekty, co se vymykají ty šabloně, že to je nějaký machine learning a aplikační rozhraní pro mobilní telefony. A to jsme zkoušeli od začátku snad historie firmy, nic se nám zatím nepovedlo. Je to třeba vstup do úplně jiného sektoru zemědělství například. Nebo že drony budou určovat rostliny na polích. Úplně nejtypičtější nápad. A to vždycky, tady ten speciální projekt děláme s nějakým technologickým partnerem, který nám vlastně dělá tu všechno ostatní. My děláme ten machine learning a on dělá všechno ostatní. A na tom je právě nejkritičtější najít dobrýho partnera, abychom si prostě dlouhodobě dokázali ten produkt vyvíjet. Takových projektů máme teďka víc a já věřím tomu, že se nám někdy podaří s nějakým uspět. Teďka nově máme třeba asi 5členný konzorcium firem, ve kterým se podílíme na vývoji plečky automaticky, která dokáže na poli sama vyříznout plevel, ale nechá tam ty plodiny. Tak tohle může být jeden z těch projektů, který jednou odstartuje jako raketa, my si uděláme spin-off a budeme se mu věnovat jako kdyby dál, ale už asi ne v rámci Flower Checker, protože většina lidí z nějakého důvodu nechce moc růst. Takže než abychom se zvětšovali na dvojnásobek, tak radši uděláme ten spin-off. Takže je možný, že budoucnost nebude jenom tady sustainability, ale bude to i, že se nám podaří udělat jeden z těch technologičtějších nebo možná techničtějších, ale nějakých projektů, kde figuruje hardware a elektronika. Mm-hmm. Protože tomu se taky věnujeme systematicky.
Tak já vám přeju, aby se vám ten váš styl, kdy uplatňujete za mě hodně to work-life balance, vlastně vy to docela žijete v praxi, tak aby se vám ho dařilo takhle žít i dál a přesto ta firma utěšeně vám rostla pod rukama. Ondro, děkuju moc, že jsi tady s námi dneska byl a že jsi nám popovídal o tom, jak to ve Flower Checkeru vlastně máte.
Rádo se stalo.
To je z dnešního Jít stolku všechno. Pokud jsme vás dneska inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další díly. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.